Danışır Azadlıq Radiosu. Texniki səbəblərə görə verilişlərimizin yayımında problemlər yaranıb. Azadlıq Radiosunun verilişləri birazdan davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içindəyəm. Çox az dəyişmişim.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri Azadlıq Radiosunda.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Əslində o demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada hamı oğrudur.
İş yerlər açmaq lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuqlarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq Radiosunda hər həftənin şənbə günü həftəyə panoramadan baxaq.
Danışır Azadlıq Radiosu. Texniki səbəblərə görə verilişlərimizin yayımında problemlər yaranıb. Azadlıq Radiosunun verilişləri birazdan davam edəcək.
Saçma prosesi
resmi
Danışır Azadlıq Radiosu. Texniki səbəblərə görə verilişlərimizin yayımında problemlər yaranıb. Azadlıq Radiosunun verilişləri birazdan davam edəcək.
Məmləkəti qarış-qarış dolaşır.
Anamı dolab döşü, van qonsuli.
Yamalı başı, toy, zad eləyiblər, gəlin, gəlin.
Görüb işitdiklərimizi anbağın yazır.
Gedib ta toba, toba, pamuk toba. Ta burdan mənə qazancı qalacaq.
Aslına deyirəm, say oğul, öyrənin, xalq sənətdə deyirsən, qayırıb yığırsan da satılmır, eləmir.
Bir Azərbaycan şəkilləri yaradırıq.
Lənkəran səfərindən İlkin Məmmədov.
Şəkidən Rövşən Qəmbərov.
Naxçıvandan Babək Bəkir.
Bazar ertəsi Azadlıq Radiosunda Azərbaycan şəkilləri ilə görüşürük.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Mən uşaq vaxtında fəndən çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Təfəcədə xeyirdir, mahnı.
Təsəvvürümdə mən artıq populyaram, inşallah elə də olacaq.
14-24 verilişini çərşənbə günü Azadlıq Radiosunda dinləyin.
Hey, sən yenə gəlmədin. Sanki hər şey nağıl idi. Artıq dözəmirəm, əzilib sunmuşam. İkimiz qaldıq, bir mən, bir də rüya.
Gəlmədin, sevgilim, gəlmədin yanıma. Tutmadın, qolumdan çəkmədin yanına. Gəlmədin, sevgilim, gəlmədin yuxuma. Qoxlayıb tənimi.
Mənə deyir, sən gəlmədin, səsləmədin, sən gözləmədin məni. Günahkar tək sən idin, cəhd eləmədin, sən çağırmadın məni. Nə çox fürsət əldən getdi, nə çox sözlər deyilmədi. Nə çox yara saxalmadı, sən gedib bir də gəlmədin. Sən gedib bir də gəlmədin, mə gəlib bir də görmədin, bir də çölmədin. Bir də son sözlər çəkildi, ümidim söndü, ürəyim sönmədi. Olanımı verdin, qalanımı qurban etdim, yerə indim. Özün seçdiyin yola, mə gedib bir də gəlmədim.
Gəlmədin, gəlmədin, gəlmədin, yanıma, tutmadın, tuta bilmədin, qolumdan, çəkmədin, çəkib bilmədin, yanıma, gəlmədin. İzzət Orucu vaxtı 4-dir. Ona görə də bu çox çətin idi, İzzət xanımın özü də belə razılıq vermirdi, yəni bu çəkilişə. Lakin Cəfər Cabarlı da Cəfər Cabarlı idi.
Gəlmədi yaş gözündən, görünür yüzündən, bəs çıxma özündən. Bir ara yığışıb gəlirdim, sən yarı yolda qayıtdım. Sanki qaranlığa atılırdı, hər atığım attım. Sənlə bir saplamaq istərdim, qorxuram, gecəyə qalaram. Sənə düzünü demək istərdim, qorxuram, günahkar olaram. Dediyim hər sözümlə, hər bir hərəkətimlə, xətrəbə dəymədim. Bu gecə məni gözləmə canım, çünki bəlkə gəlmədim. Elə də oldu, bu doğruldu, mən yerə də təkəm. Bizə heç nə alınmadı, bilmirəm nə üçün. Sən mənim rüyam deyilsən bəlkəm. Mənə deyirdi ki, gəl danış, özünü sənə dərsə yıxləmədin. Nə deymək sənə, aləm ayılıb, sənsə hələ gözün gəlmədin.
Gəlmədin,
gələ bilmədin.
Sevgilim,
sevgilim.
Gəlmədin,
gələ bilmədin.
Yanıma,
yanıma.
Tutmadın,
tuta bilmədin.
Qolumdan,
qolumdan.
Çəkmədin,
çəkə bilmədin.
Gələ bilmədin,
sevgilim,
sevgilim,
gəlmədin,
gələ bilmədin,
yuxuma,
yuxuma,
qoxlayıb,
qoxlayıb.
qoyulmamışdan qabaq qəzetlərin birində bir məqalə çap elətdirir öz həyat yoldaşın Atona xanımın adından ki, mən çadramı atıram, mən yeni həyat quruculuğun yollarındayam və ona görə mən çadranı atıram və mən yeni həyata qoşuluram. Və bunu gəlib çatdıranda Sona xanıma ki, Dağlı məhəlləsinin qadınları ki, əşi sən belə bir şey yazmışsan qəzetdə, bu duruxur ki, axı mən belə bir şey yazmamışam axı. O da başa düşür ki, bunu Cəfər eləyib. Və gəlir deyir ki, Cəfər, sən neynəmsən? Sən bütün ailəmi qatıb qarışdırmışsan bir-birinə. Mən bəyəm sənə demişəm ki, mən çadramı atacağam. Cəfər buna qeydi ki, sonası, axı bu necə olur ki, ya? Mən Sevil pyesini yazıram və bütün xalqımıza məsləhət görürəm qadınlara ki, çadranı atın, yeni həyata atın. Və necə olur ki, mənim həyat yoldaşım evdə çadra ilə oturacaq? Birinci sən atmalısan ki, o mənim yazdığım pyes də öz işini görə bilsin.
O səhnələri vardı, harada o ağlamalıdır. Orada demək Cəfər Cabbarlı tarçalarını uçdururdu. Tarçalan çalırdı və İzzət xanım da təsir edib və o təbii ağlayırdı. Yəni ki, orada heç bir şey sönü yoxdur filmdə.
Cəfər Cabbarlı hər an, hər dəqiqə onun yanında idi. Və xoşbaxtlıqdan bu filmin bütün çəkilişi başdan ayağa Cəfər Cabbarlı iştirakı ilə olub. Və elə epizodlar vardı ki, İzzət xanım sonra xatirələrində yazırdı və mənə də danışıb onu ki, elə epizodlar vardı ki, o epizodlar suyunu alınırdı. Mən deyir, aktris olmadığıma görə elə yerlər vardı ki, məndə alınmırdı. Onda Cəfər Cabbarlı deyirdi ki, İzzət alınmadı. İzzət alınmadı. Bunu belə yox, belə eləyərlər. Hətta elə anlar olurdu ki, çadranı özü başına çəkib və onu çırpırdı balaşın sifətinə, deyirdi, bax, bunu belə oyna ginən.
İzzət Orucovanın xatirələrindən. Heç yadımdan çıxmaz. Sevilin çarşabı başından atma epizodu bir neçə dəfə təkrar çəkildi. Amma bu səhnə Cəfərin yenə də xoşuna gəlmədi. O hər dəfə əllərini bir-birinə vurub deyərdi.
Yox, İzzət, olmadı. Çarşabı başından atmağın çox süni çıxır. Əsərin əsas kulminasiya nöqtəsi də elə buradadır. Sən çarşabı başından elə atmalısan ki, bu səhnə tamaşaçıda cəhalətin və mühumatın qara pərdəsi olan çarşaba nifrət və qəzəb oyatsın.
Bu kadrı o gün yenə çəkə bilmədik.
Cəfər Cabbarlı da Cəfər Cabbarlı idi. Cavan olmağına baxmayaraq, onun şirin dili, onun o ilanı yuvasından çıxartmağı, bu sözlər Qəmər Salamzadəyə aiddir, Azərbaycanın ilk qadın kino rejissoruna aiddir. Bu tapıntı və o yoldan çıxartmağı ki, yəni yaxşı mənada ki, mən bunu çəkəcəm. Mən cavabdəyəm sizin qızınıza. Axşam gəlin, mən onu götürüb faytonda aparacağım və faytonda da evə getirib qapıdan içəri bıraxacağım. Doğrudan da eləyir.
İri, eynəkli, cavan, çox sakit bir şəxs idi. Sevil rolunda oynarkən o bütün aktyorlarla və mənə hər dəqiqə göstəriş verirdi və onun çox diqqətli göstərişlərindən biz istifadə edirdik.
Yəni, bax, bütün bu proseslərdən keçəndən sonra Sevil filmi ekranlara çıxanda doğrudan da böyük bir uğura səbəb oldu. Və bundan ruhlanan Cəfər Cabbarlı artıq o almaz pyesini çevirib onu bir ssenarisini yazdı. Və hətta o rollara da bölgünü apardı, kimlər çəkilməlidir və baş rolda yenə də İzzət Orucovanı təsdiq elədi. Lakin o amansız ölüm bu cavan, böyük sənətkarımızı aramızdan apardı və bu film amma qalmadı, yarımçıq qalmadı. Onun dostu Ağarcı Quriyev, Braginski, bu iki rey sonra tapşırıldı bu filmin çəkilişi və bu film çəkildi. Çəkildi və Cəfər Cabbarlının vəfatının bir illik il dönümü ilə bağlı bu film ekranlara çıxdı.
Müzik
At çadırın üstündən və qəhrəmanım. İlk baxışda çox bəsit resepti var qəhrəmanlığı. Amma üzümüzə tuşlanmış qəzəbli baxışların xofunu datsanız, bəsitlik həmən buxaranar və yerini ölüm ya oğlum geçəyinə buraxar. Və bu bir yana, çadranı küçədə, kində, dalanda deyil də bütün insanların seyr edəcəyi filmdə çıxarsanız, geriliyə, xurafada savaş açsanız, onda necə? İzzət Orucov olmanın yükünü çəkərdiniz?
Bəllidir də Sevil'in obrazı, həyatı ümumiyyətlə çox məşhur əsərdir. Və bu qadının sonraki həyatında da elə bil ki, həmin obraz öz əksini tapdı. İzzət xanım da ərindən ayrılır, çünki onu represiya edirlər. Onun əri Hüseyin Cavidlə çox yaxın olur, həkim olur və ona görə də o sürgün olunur. Təsadüfən güllələnmədən canını qurtarır və qeyd etmək lazımdır ki, o artıq biləndə ki, tutulacaq, məcbur olur, tezliklə İzzət xanımdan boşanır. Çünki yoxsa İzzət xanım da uşağını da 1 yaşında olan uşağında sürgün eləyəcəkdilər.
İzzət xanım gilin ailə dostu Əbdülhümbətov.
37-ci ilin repressiya dövründə yaxşı yadımdadır. Yanvar ayının 28-də İzzət xanımın yoldaşı Möhsün müəllimi apardılar. Ayın 21 yanvarda Möhsün müəllim, İzzət xanım bizim evdə qonaq idilər. Onda mənim bir balaca toy qonaqlığım olmuşdu. Ayın 28-də mən adəti üzrə getdim bunlara görüm nə var, nə yox. İzzət xanım çıxdı qabağıma, gözləri dolmuş, çox həyəcan içərisində dedi, Möhsün müəllimi apardılar. Möhsün o gedən oldu, Bakıdan onu sürgün elədilər. Sürgün elədilər Qazaxıstana.
Bu radio dastanına Kamerunundakı qadın adını qoya bilərdik. Digər ekranda öz taleyini yaşayan qadın adı daha doğru olar. Bu qadının Azərbaycanın ilk kino aktrisası İzzət Orucovanın taleyini kinoşünas Aydın Kazımzadə və kinorejissor Cəmil Quliyev dilə gətirirlər.
Biz bu Sevilə baxanda, bu filmə baxanda və həmişə gözümüzün qabağına gəlir hələ İzzət xanımın özünün həyatı. Niyə görə? Ona görə ki, o dövrdə Sevilin keçdiyi yol hələ İzzət Orucovların yolu idi. Və o çox gözəl bir ailə də qurmuşdu. Lakin o 37-38-ci ilin represiyası, bu ağır, faciəli, o necə deyərlər, hadisə bunun ailəsini də üstündən keçdi. Və bunun həyat yoldaşını götürüb apardılar. Apardılar, Sibirə sürgün elədilər və əri qabağ Acıdan bilirdi ki, bunu tutacaklar. Artık bunun havası gelip çatmıştı. Ona göre de resmi şekilde bunlar ayrıldılar. Ayrıldılar ona göre ki, sonradan İzzət xanımı övladlarıyla bir yerde sürgünelenmesinler Kazakistan'a. Bu idi mesele.
Həyatı sınaqlardan, eksperimentlərdən keçdi İzzət xanımın. Ekranda azad və çağdaş qadın rollarını oynadı. Həyatda mühəndisliyi oxudu. İlk qadın neft mühəndisi oldu. Ekranda feminist hərəkətində qoşulan Sevil oynadı və əri Balaşı yenidən ona vurulmağa vadar etdi. Həyatda Stalin represiyalarından qurtulmaq üçün ərindən boşandı. Ekranda oxuyub ixtiraçı oldu. Həyatda qışın şaxta sazağında donmayan tank yağı icad etdi. İkinci Dünya Savaşının bir an tez bitməsinə yardımını əsirgəmədi. İzzət Orucova Sevil rolunu oynamadı, öz həyatında yaşadı.
İzzət Orucovanın xatirələrindən. Məni Azərbaycanın ilk kino aktrisası adlandırırlar və mən bəzən fikrə dalıram. Görürsən bu düzgündür mü? Ümumiyyətlə, mən aktrisa olmuşam mı? Axı, mən oynamamışam. Yox, mən kamera qarşısında iki qadının taleyini yaşamışam. Onlar mənim müasirlərim. Demək olar ki, yaşlılarım idi. İzzət İzzət xanımın iş yoldaşı Həqiqət Cavadova.
Təəssüf ki, İzzət xanım elə bil sevil rolunu öz həyatda da bunu oynayıb. Təsəvvüzə gətirin, onun da ailəsi dağılıb, bir neçə müddət repressiyaya yoldaşı onun məruz qalıb. Neçə illər o tək uşaq böyüdüb və o da sevir kimi elə bil bir növ çadranı atıb elimə gedib, akademik olub. O vaxt İzzət xanım sevil roluna çəkiləndə o Azidə tələbə imiş. Və Cəfər Cabarlıların ailə vəziyyətini nəzərə alaraq atası bağban olub. Bunlar üç bacı, iki qardaş olublar, amma təsəvvüzə gətirən ki, üç bacı, üçü də Lenin ordenini olub. Qardaşlar da Lenin ordenini o vaxt üçün. Amma İzzət xanım elə bir kavaler ordenini sayıldı. Çünki o vaxt üçün bütün orden medallar nə lazımdırsa İzzət xanım onunla təltif olunubdur. Yəni bu ancaq Sevir kino filmi ilə əlaqədar olmayıbdır. Bunun elmi nailiyyətləri, elmdə özünün kəşfləri, hal-hazırədək onun elmə verdiyi bəhrənin, hazırda neft şirkəti Azərnifyax İstehsalat Birliyində onun da tətbiqi işləri yerinə yetirir. O yağlar hal-hazırda onun verdiyi hər hansı texnoloji sistemlərin tətbiqi ilə həyata keçirilir.
Bu radio dastanına Kamerunundakı qadın adını qoya bilərdik. Digər, ekranda öz taleyini yaşayan qadın adı daha doğru olar. Bu qadının Azərbaycanın ilk kino aktrisası İzzət Orucovanın taleyini kinoşünas Aydın Kazımzadə və kinorejissor Cəmil Quliyev dilə gətirirlər.
İzzət xanım ailə saadətini çox az görüb, cəmi bir il görüb. Ondan sonra əri gedəndən sonra İzzət xanım tək qalıb, öz oğlunu böyüdüb. Yəni ki, çətinliklərlə qarşılaşıb. Elə bil ki, bax, ekranda olan obraz onun həyatına gəlib və onu davam edib. Və eyni zamanda bu qadın çox qürurlu bir insan olub. Ümumiyyətlə, böyük bir ziyalı olub, çox təvazükar insan olub. Bunlar hamısı cəlb edirdi məni. Və çox maraqlıdır burada. Həm bu İlk aktrisa, eyni zamanda alim, özü də çox yaxşı alim. Bu sahədə ikinci akademik olub Azərbaycanda, yəni qadın alimlər içində birinci tutayı yoxdur, sonra isə İzzət xanımdır. Yəni, bunlar hamısı təbii ki, mənim cəlb edir.
Bu repressiya dövrü qutarandan sonra uzun illər keçdi. Onun əri qaydandan sonra başqa bir qadınla həyat qurdu. Ondan sonra İzzət xanım qəbul eləmədi. Qəbul eləmədi, amma uşaqların atası kimi onu başa düşürdü. Hətta eşitdiyimə görə onun üçün o evində yemək zat da hazır eləyirdi, çıxıb gedirdi. Amma onu bir ər kimi bir daha qəbul eləmədi və qadın qalıb öz övladlarını böyütdü, nəvələri oldu və həyatını bütövlüyün həsr elədi elmə.
İzzət xanımın iş yoldaşı Həqiqət Cavadova.
Bunlar hamısı bir tərəfə təsəvvüzə gətirin ki, deməli bu vaxtı ilə mən yadıma gəlir Fuad Abdullayev bu Azərbaycan Nizami Kötradı yanda Azərbaycan qadının heykəlini qoyanda sonra qəzetdə bir iki dəfə jurnalda məqalə çıxmışdı ki, bu İzzət xanımın prototipidir. Doğrudan da bu sevil rolundan elmə gəlməyi. İzzət xanım bir ki, mən epizod onun həyatından danışmaq istəyirəm isə, bir siz elə bir yaşından asılı olmayaraq o yaşı qocalırdı, amma özünün o saçlarına dən düşsə də sifətində onun heç bir dəyişikliyi uzun müddət heç olmadı.
Belə bir deyim var. Dövlət insanları xoşbəxt etmək üçün deyil, onları bədbəxtlikdən qorumaq üçündür. Amma Sovet dövləti öz insana qənim xisləti ilə İzzət Orucovanı bədbəxtlikdən qoruya bilməzdi. Tam tərsinə, sanki bu həyat sevər, yaşam dolu və istedadlı xanımın taleyini sındırmaq üçün bütün ideoloji və işi-puç şüarlarını sınaqdan çıxaracaqdı. Sovet dövləti İzzət xanımın ərini Hüseyin Cavidin ardıcılı bəhanəsi ilə sürgün etdi və uzun illərdən sonra onun Bakıya deyil, hələ qurulan Mingəçevirə dönməsinə icazə verdi. Beləcə, üzdə sırf siyasi mülahizələrdən, əslində sağ qalmaqdan ötürü bölünmüş ailə bir daha bütünləşmək fürsəti tapmadı.
Sonra Almaz'dan bağlı, Almaz filmdən bağlı maraqlı faktlar olub orada. Çünki Almaz filmi çəkməliymiş. Mikhailov hətta bir şəkil tapdı, harada ki, probları Mikhailov apar. Sonra isə Ağarda Quliyevə verirlər o filmi. Məsəl üçün, heç bu günə qədər kino tarixində bu bəlli döyürdü. Yəni, çox maraqlı orada materiallar vardı. Eyni zamanda İzzət xanımın biografiyası ilə bağlı. O dövrə qədər bilmirdilər ki, İzzət xanımın əri sürgün olunub, məsəl üçün, ayrılıb ərindən, tək qalıb, öz uşağını böyüdü. Bunlar hamısı film boyu üzə çıxdı.
Mən ikinci dəfə Cəfər Cabarlının Almaz filmində çəkilmişəm. Bu filmdə Almaz rolunda oynamağı mənə Cəfər özü təklif etmişdi. Ancaq çox təəssüf ki, film çəkilən zaman Cəfər bizimlə deyildi. Ona baxmayaraq, istər aktyorlar, istərsə rejissor bütün zaman film çekilen müddətində Cəfərin filmə necə yanaşdığını xatırlayır və onun istəklərini izləyirdi. Biz o vaxtı söz verdik ki, filmi Cəfər Cabarlı'nın ölümünün ilk dönümü nasibətilə ekranlara bıraxılsın. Buna da aktyorlar və rejissor müvəffəq oldu və kino ekranlarda çox böyük müvəffəqiyyətlə keçdi.
Bir kızı, bir oğlu var idi. Sonra mən bu çox dərinlikləri bilmirəm. Amma məsələ burasındadır ki, bunlar da dağılışıb hərəsi bir tərəfə getdi. Hətta onun nəvəsi Elxan çox gözəl bir oğlanların biri idi. Mən onu şəxs tanıyırdım və onun biz burada yubileyini keçirdəndə Elxan özü çox yaxından iştirak edirdi. Hətta elmi sesiyyə keçirdəndə akademiyada orada bir stol açılmışdı, şirniyat stolu. Hamısını təşkil eləmişdi onun nəvəsi. Yəni çox sevinirdi. Sonradan taliyyəli getirdi, gəldi ki, onun nəvələr də xaricə çıxdılar, getdilər və indi də Amerikada yaşayırlar.
Sonra İzzət xanımın mən gördüm ki, bizdə fondda çox azdır material İzzət xanım haqqında. Araşdırdıq, elədik, gördük ki, artıq nəvəsi burada yoxdur və telefonların əldə etdik, ondan söhbət elədik, tapdıq onu, danışdıq və həmin o arxivləri də biz bura gətirdik. Bu istiqamətdə biz işimi yenə də davam edəcəyik.
Bir qadar nəğməni su kimi.
Onun bütün yaxın əzizləri onun yetirdiyi tələbələrdir ki, büyünləri, həmən tələbələr büyünləri burada ağ bir şeyk qadınlardır, oturublar, hərəsi bir nənədir. Amma onlar üçün yenə də bir övlad kimidir. İzzət xanım onların bir anası kimi büyünləri özürü də gördü ki, elə də qabul edirdilər.
Bir ovçu gördü.
İzzət xanımın iş yoldaşı həqiqət cavadır.
O həm anadan olan gündən bir iki gün qabaq, bir də rəhmətə gedəndən bir iki gün qabaq mənim yuxuma gəlir. 24 ildir. Siz demə biz 24 ildir biz ora gedirik qəbrisə. Təsəvvürə gətirin 24 ildir. Adam nəsə bilsin necə, yaxşı bağlanmışıq da, onun məhz insanlığı bizi, nə qədər alimliyi yox, qədər insanlığı bizi bağlayıb. Amma eyni zamanda da, bir dəfə dedim ona, İzzət xanım, elə çağırın ki, bizdən deyirdi, o dəqiqə deyirsiniz, gəlirəm, gəlirəm. Bir dəfə də belə vurun əl üzü ki, o gəlsin sinə yoxuza. Qayıtdı ki, həqiqət, bu sadəliyimlə heç nə itirməmişim.
Ekranda öz taleyini yaşayan qadına İzzət Orucova'ya həsr olunmuş bu radiodastan bitdi. Bu radiodastanı söyləməkdə bizə yardımcı olan kino tənqidçi Aydın Kazımzadəyə və İzzət xanım haqqında film çəkən kino rejissor Cəmil Quliyevə dərin təşəkkürlərimizi bildiririk. Mən aparıcı Sevda İsmailova, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlıqda qalın, izdə qalın.
Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə atdılar, mənə güllə atdılar.
Totalitar dövlətin əlamətlərindən biri odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK araşalanda, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Eşitməsən, sən ATƏT eşitsin.
Təqibliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı Azadlıq Radiosu.
Həmən
həmin o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımları ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Salam Azərbaycan gəncliyi, salam 14-24-ün sevgili dinləyiciləri. Sizin hər birinizi 101.7 FM-ə qoşulmağa çağırıram. Çünki bugün məhz sizin hər birinizin azadlığından danışacaq, seksual azadlıqdan. Azərbaycan gənci seksual azaddırma? Ümumiyyətlə, gənclərə seksual azadlıq lazımdırma? Kişiyə, yoxsa qadına lazımdır bu? Nə mani olur bu azadlığın əldə olunmasına? Bax, bu suallara cavab tapmağa çalışacaq. Müzakirə masasında isə qonaqlarımız
Vəfa Abbasova, gəncliyin nümayəndəsi.
Babayev Nurəddin, Azərbaycan Gənclər Platformasının koordinator şurasının üzvü.
Akşin, yazıcı, publisist.
Xoş gördük sizləri gəncliyin məkanında, azadlığın əsrində. Salamlayıram sizi. Xoş gəlmisiniz.
Sağ
olun. Hə, gənclərə seksual azadlıq lazımdırmı, lazım deyilmi? Bax, budur müzakirə hədəfimiz. Amma ondan əvvəl deyirik seksual azadlıq. Ümumiyyətlə, nədir bu seksual azadlıq? İstədim əvvəlcə öz açıqlamanızı verəsiniz. Ondan sonra bax görək, lazımdırmı, lazım deyilmi gənclərə bu?
Yenə də xanım var. Stereotip. Deməli, seksual azadlığa bu yaxınlarda açdığım forumda qoyduğum qaydanı yəni demək istəyirəm. Mənim fikrimcə seksual azadlıq fiziki imkanları çərçivəsində və o cümlədən əxlaqi çərçivədə, əxlaqi çərçivə deyəndə mən nəyi tuturam? Məsələn, qan qohumluğu və yaxud da ki, ailə daxili valideyn uşaq arasında, yəni cinsi əlaqə onları tibbi əks göstəriş olduğuna görə əxlaqi çərçivədən çıxmış hesab bilirəm. Yəni onları kənara qoyaraq fiziki olaraq, fizioloji olaraq imkanı olan hər bir şəxsin öz seksual davranışını sərbəst istiqamətləndirmək, sərbəst tətbiq etmək hüququdur.
Mən belə düşünürəm ki, gəncin seksual azadlığına qədər ona lazım olan bir neçə amillər lazımdır ona. Amma tutaq ki, Azərbaycan gəncində bu şeylər yoxdur. Əgər biz söhbətimizin mövzusu yəqin ki, Azərbaycan gəncinin seksual azadlığından gedir. Azərbaycan gənci tutaq ki, azadlığın digər növlərinə hazır olmadığı kimi, bu mənim subyektiv fikirlərimdir, kimlərsə razılaşmaya bilərlər. O, seksual azadlığa da hazır deyil. Onun seksual azadlığı çox, belə deyək, keçmişə, geriyə, barbarlığa qayıdış olacaq. Onun seksual azadlığı əxlaqsızlıqdan, fahişəlikdən başqa bir şey çevrilməyəcək. Mən bu cür düşünürəm. Çünki bizim gəncin hələ şuuru, təfəkkürü o səviyyə gəlib çıxmayıb ki, tutaq ki, özünün sadəcə bu təbii hissini əxlaq çərçivəsində, qəbul olunmuş mədəni normalar çərçivəsində həyata keçirə bilsin, nə qadınlarımızda, nə kişilərimizdə. Məsələn, Azərbaycan qadını azadlığı hələ də dərk eləyə bilmir. Kişilər də, amma bu daha çox qadınlarda daha ciddi, daha aydın təzahür eləyir. Məsələn, onun üçün azadlıq xəyanət eləmək, onun üçün azadlıq fahişəlik, onun üçün azadlıq belə əxlaqsızlıq, onun üçün azadlıq Sumqayıt yolundakı o yiyəsiz kafelərdə girib siqaret çəkmək, araq içmək. Bu cür qadına yaraşmayan çox primitiv, çox geri zəkalı hərəkətlərlə müşahidə olunur. Çox nadir qadınlarımız var ki, tutaq ki, onlar azadlığın heç də bu cür aşağı səviyyəli bir şey yox, yuxarı səviyyəli bir nemət olduğunu başa düşürlər. Həm də bilirsiniz, mən bu cür düşünürəm ki, məsələn, Avropa gəncləri seksual azadlığa 60-cı illərdə, 70-ci illərdə baş vermiş seksual inqilablara gəlib çıxana qədər böyük bir yol keçmişdi. Məsələn, İtaliya öz renesansı ilə, Almaniya öz reformasiyaları ilə, Fransa öz maarifçi və digər o Avropa ölkələrində baş vermiş bu mədəni proseslər artıq Avropa gəncinin şuurun, Avropa gəncinin təfəkkürün gətirib müəyyən bir mərhələyə çıxartmışdır. Avropada seksual inqilabı zəka törətdi, hisslər törətmədi. Yəni orada o seksual inqilabın baş verməsi üçün kifayət qədər nəzəri, fəlsəfi bir baza var idi. Və bu inqilab nəticəsində, bu seksual azadlıq nəticəsində Avropa ən sədaqətli ailələrə, ən səmimi cütlüklərə yiyələndi, sahib oldu. Biz müəyyən imperiyaların daxilində olmuşuq, müəyyən sivilizasiyaların daxilində olmuşuq və o sivilizasiyalar bizə müəyyən mənada müəyyən mədəniyyət belə gətirib. Amma biz özümüz heç bir mədəni prosesdə, heç bir siyasi tarixi prosesdə bir xalq olaraq, bir cəmiyyət olaraq tərəf kimi iştirak eləməmişik. Ona görə mən düşünürəm ki, yəni Azərbaycan gənci hələ öz üzərində çox işləməlidir. Azərbaycan gənci hələ öz şuuru üzərində, təfəkkür üzərində çox işləməlidir. Mənə elə gəlir ki, Azərbaycanda artıq çox biabırçı bir seksual inqilab baş verib. Amma bu gənclərin inqilabı deyil, bu qocaların inqilabıdır. Azərbaycanın bugünkü qocaları artıq o seksual inqilabı öz xeyirlərinə həyata keçirdiblər. Bugün Azərbaycanda özünün xırda bir mülkiyyəti olan, xırda bir vəzifəsi olan istənilən qoca kişinin hərəmxanası var. Yəni ailədən kənarda o bir müxtəlif yaş həddində olan bir hərəmxana saxlayır. Yəni bu əslində şərq sayağı Azərbaycan mentalitetinə yaraşan bir seksual inqilabdır. Bu baş verib.
Yəni birinci ayrı deyilir ki, seks dedikdə insan nəyə başa düşür? Mənim üçün seks bu sevginin icrasıdır. Seks həzdir. Və belə deyildi, mən də seksual azadlıq dedikdə təbii ki, cinsi azadlıqları nəzərdə tutmuram. Sumqayıt şosesi və yaxud Tiflis prospektində olan cərəyə nədən prosesləri nəzərdə tutmuram. Mənim üçün seksual azadlıq və belə deyilir, seksual inqilab dedikdə mən Azərbaycanda nəyə nəzərdə tuturam? Orta statistik Azərbaycan kişisi qadına, yəni ki, bir belə deyildi, kobud da çıxsa bir həz mənbəyi kimi baxmır, sadəcə olaraq uşaqlarımın anasıdır, bəs evdə gələndə yemək pişməlidir və s. və ilaxır. Amma o həzzi istədiyi həzzi kənarda axtarır. Belə deyən ki, seksual azadlığı mən dedikdə onu nəzərdə tuturam ki, bir yəni ki, partnerlar, ər və xanım, onlar öz aralarında yəni ki, o həzzi almalıdırlar. Yəni ki, kişi gedib kənarda o həzzi axtarmamalı. İslama görə də əgər nəzər salsaq, anal seksdən savayı, seksin digər növləri müəyyən çərçivələr daxilində yəni ki, caizdir.
Gənclərə kim və nə mane olur seksual azad olmağa? Hansı məhdudiyyətlər var? Nədən qaynaqlanır bu maneələr? Səbəbi nədir?
Mən sizə bax bu məsələdə bir şey deyim. Azərbaycan qadını bilirsiniz niyə görə ailədə artıq o siz deyən kimi kişinin seksual tələblərinə cavab vermir. Çünki Azərbaycan qadını özünün qadınlığından ərə getmək üçün bir vasitə kimi, bir aksiya kimi istifadə edir. O heç vaxt ailə qurduğu adamla tutaq ki, bax siz deyən şəkildə təbii kişi-qadın münasibətində olmur. Bunun yeganə səbəbi var. Məsələn, kifayət qədər elə ailələr də var ki, onlar bir-birini çox yaxşı başa düşürlər. Çünki onların məqsədi, qadının məqsədi ərə getmək, oğlanın da məqsədi evdə bir dənə seks aparatı alıb qoymaq olmayıb. Onlar sadəcə ikisi bir yerdə gözəl həyat yaşamaq, kişi-qadın həyat yaşamaq və bunun üzərində də ailə qruplar çox mehribanda yaşayır.
Akşin toxundu qadınlar tərəfdən, mən isə kişilər tərəfdən toxunmaq istəyirəm, çünki yəni, rastlaşdığım bir sıra, yəni, real hadisələr var. Ümumiyyətlə, məsələnin kökündə gənclərimizin seksual davranışlara öyrədilməməsi, məsələn, xaricdə, yəni, inkişaf etmiş cəmiyyətlərdə onlar məktəbdən artıq seks nədir, onu bilirlər. Bizdə isə, yəni, adicə biz öz fiziyoloji seksual orqanlarımızı belə özümüz sərbəst, yəni, şəkildə oxumalıyıq və onu heç kəslə müzakirə etməyə imkanımız belə yoxdur. Ona görə də kişilər öz seksual praktikalarını fahişələr üzərində keçirlər, hansı ki o təcrübələr cəmiyyət tərəfindən qeyri-normal qəbul edilir və o kişi psixoloji olaraq düşünür ki, mən öz xanımına heç bir zaman belə davranmayacağım, davranmalı deyiləm. Çünki o mənim xanımımdır, fahişəm deyil. Yəni, bu psixologiyada var. Amma bu, qadının ailədə seksual olaraq tam tələbatının ödənilməməsinə də gətirib çıxarır ki, sonradan həmin qadını öz ərinə xəyanət eləməyə də vadar edir. Bundakı cəmiyyətimizdə kifayət qədərdir. Hər biriniz yəqin ki, razılaşırsınız. Yenə də, yəni, bu təkcə qadınlar və kişilər tərəfdən deyil, hər iki cinsin psixoloji durumudur və yaxud da ki, vəziyyətidir. Bunun da kökündə bizim seksual təhsil almamamızdır. Yəni, seks nədir? Bütün bu lazımi vaxtında öyrədilməməyimizdir.
Xanımın bir fikrinə razıyam ki, Azərbaycan seksual təbərləndirmə, seks dərsi belə deyil, bəsitləcəsi keçirilməlidir. Niyə? İndi mən həşim bir çoxları bizim bu söhbətimizi dinlədikdə ya razıyam çevirəcək, ya sən bunlara bax, bunlar nə edirlər? Və bir misal çəkim ki, ya qrupların birisində mən bir dəfə seks haqqında çalışaraq subject belə gedirdi ki, seks Nurəddinin açıq düşüncələri. Onu mən yazdım, gördüm, qəbahətli bir iş yox idi orada. Dərhal mənə mesajlar gəlməyə başladı ki, görsən nə edirsən, mənim bacım də da bura üzdü filan beşmikən. Yəni bunları qırmaq lazımdır. İnsana seksual tərbiyələndirmə lazım idi. Mən o tərbiyəni görməmişəm. Və belə deyim, başım daşdan deyə gəldim adam oldum belə deyə.
Siz bayaqlar deyirsiniz ki, kişi öz arvadına və qadına eyni gözlə baxmır. Baxmamalıdır da. Çünki fahişəlik xidmətdir. Biz məsələn ola bilsin ki, arvadımız bizim şalvarımızı ütüləyir. Bir də var ki, dərzi bizim şalvarımızı ütüləyir. Bizim arvadımızın bizim şalvarımızı ütüləməyinə münasibətimiz nə? Bizim dərzinin şalvarımızı ütüləməyinə münasibətimiz fərqli-fərqli şeydir. Arvadımız tutaq ki, o şalvarda bir bağlaca əyriliyə yol versə, biz buna göz yuma bilərik. Amma dərzi ona yol versə, çünki dərzi bizə xidmət təklif edir. Biz onun xidmətindən istifadə edirik. Biz buna göz yummayacağıq. Ona öz reaksiyamızı göstərəcək ki, əzizim, buna görə mən sənə pul ödəyirəm.
Mən sadəcə bir fikri demək istəyirəm. Mənim təbirimcə ümumiyyətlə seksual, yəni xidmətlər göstərmək əxlaqsızlıq deyil. Əxlaqsızlıq onu göstərən insanın öz gördüyü işə münasibətidir. Siz dediniz, bəli, bizim şou biznesdə artıq mahnı oxuyan fahişələr belədir. O insanları fahişə edən o deyil ki, onlar məsələn ya bir şubaya görəmi oxuyurlar, öz bədənlərini satırlar. Onları əxlaqsız edən onların çıxaraq o işləri görmədiyini və elə insanlara pis münasibət göstərdiklərini deməkdir. Əgər mən seksual azadlığa, seksual təcrübəyə, hətta fahişəliyə yaxşı baxıramsa, mən öz fahişə olmağımla fəxr eləməliyəm. Bəli, mən insanlara xidmət göstərirəm. Bu mənim üçün zövqdür. Özüm zövq alıram, başqasına zövq verirəm və heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan. Məsələ ondadır ki, münasibət, insan özü etdiyi şeyi sevə-sevə etməlidir və özünü məcbur edirsə, bunu artıq etməməlidir.
101.7 Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyir.
101.7 FM
101.7 FM
101.7 FM
Hər gün Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM. FM.
Dörddən gəlir səsimiz. Azadlıqda azadlıqdan danışırıq. Gənclərin seksual azadlığından. Qonaqlarımız isə gənclik nümayəndələridir. Vəfa Abbasova, Nurəddin Babayev və Akşin Yenisey.
Mentalitetimiz nə deyir bu vaxtda seksual azadlıq haqqında?
Yəni mentalitet baxımından yanaşsaq bu işə, mənim seksual təcrübəm demək olar ki, yoxdur. Çünki mən belə deyə İslam'a çox erkən yaşlarından qayıtmışam. Siğə müğədən istifadə eləməmişəm. Və özümü çox normal, yəni ki, rahatam. Təbii ki, qarşıda duran insan əgər evlilikdən qabaqan ki, onun üçün heç bir qarşında sədd yoxdur, çərçivə yoxdursa, təbii ki, yəni ki, özünə uyğun olaraq da bir xanım hansı ki, yəni ki, özü bakirəliyini itirməkdən və yaxud da ki, erkən seksual təcrübədən qorxmursa, çəkinmirsə, təbii ki, bu onların seçimidir, onlar bir yerdə yaşaya da bilərlər və s.
Mən özüm tipik Azərbaycan ailəsində böyümüşəm. Mən nə görmüşəm orada? Mən görmüşəm ki, Azərbaycan ailəsində seks bir tərbiyəsizlik kimi təbliğ olunur uşaqlara. Yəni seks tərbiyəsizliyidir. Məsələn mən tutaq ki, bax böyüdüyüm ailə, böyüdüyüm mühit, böyüdüyüm o cəmiyyət mənə indiyə qədər də bax 29 yaşım var. Bu günə qədər də mənə qadınlarla ünsiyyətdə elə bir travma zədə vurub ki, mən bu günə qədər də həmin komplekslərdən hələ xilas ola bilməmişəm. Baxmayaraq ki, məsələn artıq yaşımın kifayət qədər ciddi dövrüdür, ömrümün təqribən yarısı gedib. Və indi siz təsəvvür eləyin ki, mən bu kompleksləri aşmaqdan ötürü o cəmiyyətin, ailənin, o mentalitetin bir fərdin üzərində buraxdığı o travmaları aradan qaldırmaqdan ötürü mən tutaq ki, müəyyən həddə oxumuş, təhsil almış, savad yiyəsi olmuş, intellekt yığmış, baza özünə baza yığmış bir adamım. Görün indi əgər bu bazadan, bu intellektdən bu qədər süni qidalanmadan sonra əgər mən hələ də bu yaşımda o komplekslərdə mənim kimi gənclər bu komplekslərdən xilas ola bilməyiblərsə, heç də belə missiyası olmayan, belə bir ambisiyası olmayan gənclər hansı həddə komplekslərlə yükləniblər. Azadlıq qəzetində bir yazı gedib. İmişli rayonunda gənc qızla oğlan evlənib. Oğlan demək ailədə o qədər qızın dediklərinə görə, o qədər bu qapalı mentalitetlə zəhərlənmiş, mentalitetlə yüklənmiş ailədə böyük. Bu kız yazır ki, yani bunların arasında sonra məhkəmə seçilməsi olub. Yani oğlan iddia edib ki, kız Bakirə deyil. Kız da iddia edir ki, mən Bakiriyəm. Sadəcə oğlan o qədər təcrübəsizdir ki, bu öhdəsindən gələ bilmir bu işin. İndi fikir verirsiniz, yani bu sadəcə bu gün təsadüfən bizim qəzetdə oxuduğumuz bir yazıdır. İndi görün Azərbaycanda nə qədər bu cür problemli ailələr var, nə qədər bu cür problemlə başlayan, yani ilk gecədən travma alan ailələr var. Yəni biz bu ənənələrlə yaşamamalıyıq. Sivil cəmiyyətə xas olan dəyərlərlə yaşamalıyıq. Qanun, nə ənənə, nə adət. İnsan qanuna tabi olmalıdır. Yoxsa biz hələ məsələn biz yazılı qanunlarla yaşamaq sevmirik. Biz şifahi qanunlar. Və axırda da gəlir cəmiyyət bu bizim kimi şikəst insanlarla dolur.
Mentalitet oradan da geniş anlayış da heç özüm də bilmirəm nədir. Bizdə yəni seksual azadlığı məhdudlaşdıran cəmiyyətimizin stereotipli olmasıdır. Bəlkə elə mentalitet özü stereotiplər toplusudur. Yəni məsələn mən danışdığım, ünsiyyətdə olduğum insanlarda hiss edirəm ki, onlarda seksual azadlığın bir haq olduğunu anlama var. Yəni alt şurda da olsa onlar düşünürlər ki, bəli, yəni seksual azadlıq insanın şəxsi, yəni seksual davranış şəxsi işidir. O necə istəyir istifadə etməlidir, yəni bu hüququndan və qadınlar, kişilər bu sahədə bərabərdir. Sadəcə olaraq onlar bu cəmiyyətin stereotipinə daxil olduqlarına görə, məsələn, belə deyək, misalla ki, oğlan birgə, yəni cinsi həyat yaşamış xanımla evlənməkdən qorxur, çünki o öz cəmiyyətinin oğlanlarının stereotipik nümayəndəsidir ki, yəni dostlarım görər deyər ki, bu nədir eləmişsən və yaxud da ki, mən səndən əvvəl o qızla belə yatmışam, belə eləmişəm və s. və laxır və o insanlar özlərində güc tapıb, həmin insanları yerində otuzdurmağa qadir deyirlər. Çünki stereotipdirlər.
Tam qanunla yaşamaq da biz dil deyil. Azərbaycanlı, türk, özünü şərqli sayan bir insan üçün həmin o yazılmamış qanundan çox böyük bir təsiri var həmin insanlara. Elə eləcə də mənə də. Çünki bunları inkar etməklə heç vaxt bu cəmiyyətə girmək mümkün deyil. Mentalitetin mənfi cəhətlərinə mən toxunum. Mənfi cəhətliyikdə mən məsəl üçün yenə gəlin nəzərdə tuturam. Çünki bu biabırçılıqdır. Azərbaycan toplumunda bu var. Xüsusilə də bəlkə şəhər aləmində bu bəlkə də qalmasıdır. Kənd yerlərində, rayon yerlərində bu biabırçılıqdır.
Onun real səbəbləri var. Məsələn, biz yengəyə bəli, mentalitetin əxlaqsız tərəfi kimi baxırıq. Amma hesab eləyək ki, kəndlərdə, yəni belə deyək də, şəhərdə biraz mədəniləşmiş, yəni heç olmasa fahişələrdən istifadə edən kişilər var. Amma kəndlərdə mən elə oğlanlar tanıyıram, onlar həqiqətən evlənənə kimi bakirədirlər. Bu insan bilmirsə, sekslə necə məşğul olmalıdır? Bunu kimsə öyrətməlidir, heç olmasa
ailəlik institutunun, yəni yarandığı dövrdə əslində yengələr indi artıq o belə deyək deqradasiya uğrayıb o yengəlik çox biabırçı bir şəklə gəlib düşürdü. Onlar sadəcə mələfə daşıyandılar. Hı-hı. Amma o məsələn əslində yengə öz tarixi o hansı ki dövrdə formalaşıb boyun üstüd, o belə deyək də seks qabağı maarifləndirmə rolu oynayıb. Məsələn kişinin də bir kişi yengəsi olub, qadının da bir qadın yengəsi olub. Onlar sözsüz ki evlənmiş, ərə getmiş insanlar olublar. Belə deyək, milli mentalitet o düşkünləri hələ də bunu belə yararsızlığın bilərək də bunu qoruyub saxlayırlar, bu əldən çıxmasın deyə bir dəyər şəklində. Və bu da yenə deyirəm, bu siz dediyiniz kimi tərbiyəsizliyi yox, bu sadəcə gülməli bir şeydir. Yəni, artıq gülməli şəklində alıb.
Yəni, bu yengələr artıq qızın bakirəliyinin şahidləri kimi.
Yəni, belə deyirlər, biz seçkilər keçirdirik, siyasi seçkilərdə müşahidəçiləri o qədər də sevmirik. Amma biz
cəmi gecəsindən yəndələrdə.
Yəni, onlar təqribən toy gecəsinin müşahidəçiləri qismində çıxış edirlər və mələfə daşıyırlar ora-bura.
Mənə belə deyir, həmin o yengə institutu lazım deyil. Çünki mənə görə mənim təcrübəm ürəyimdə və beynimdə. Bu mənə kifayət edir. Yəni ki, o iki sevən şəxs yatağa girdi dikdə artıq həmin o təcrübə yatdan çıxır, yəni ki, onların ürəyi və əqli onlara yataqda necə davranmağı onlara diktə edir. Belə. İkincisi, yengəyə mən nə üçün, yəni ki, istənilən formada qəbul etmirəm? Çünki İslam'a görə iki nəfərin intim həyatından üçüncü şəxs xəbərdar olmamalıdır. Yəni ki, yeganə, yəni ki, üçüncü nəzərədən şəxs Allah Taala. Buna görə ki, mən yengəni qəbul etmirəm qətiyyən, yəni, o mümkünatı yoxdur elə bir şey.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm. Sizən dərimi soyusun. Olan düzdənəli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmaq istəyir.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
14.24-dəsiz. Bugün gəncliyin məkanında gənclərə seksual azadlıq lazımdırmı sualını müzakirə edirik. Qonaqlarımız isə lə gənclərdir. Vəfa Abbasova, Nurəddin Babayev, Azərbaycan Gənclər Platformasının koordinatoru və yazıcı publisist Akşin Yenisey. Davam edək müzakirəmizə. Akşin, Nurəddin, siz özünüz bakir olmayan qızla ailə qurardınız və sizin üçün nə dərəcə əhəmiyyətlidir cəmiyyətin, mən, ailənin fikri?
Mən bakirə olmayan xanımla ailə qurardım. Niyə? Hər bir insan səhv edə bilər. Azad müəllim var, psixoloqdur. Onun bir gözəl sözü var ki, deyir ki, mən elə düşünürəm ki, kişiyə olan icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin? Və əgər mən qadından onun bakirəliyini tələb edirəmsə, eyni ilə mən hesab edirəm ki, qadının da tam hüququ var və mən etməlidir də. O da məndən bakirəliyi tələb etməlidir. Səhv edən insan hidayət oluna bilər. Əgər o səhv yola düşübsə, mən onu atım, deyim ki, sən beləsən, sən eləsən, sən təcrid eləməyə ilə mən əksinə öz cəmiyyətimi qurmaq istədiyim cəmiyyətə xələl gətirirəm. Mən əksinə onun əlindən tutub dağıtmalıyam.
Qadın biraz inkişaf eləmiş, kirməsən, şəxsən mənim maraqlandığım odur ki, mənim ailə qurduğum, mənim yaşadığım qadın öz bakirəliyini nəyə xərcləyib. Bu mənim üçün çox önəmlidir. Əgər o məndən əvvəl, tutaq ki, bir sevgilisi olubsa, öz bakirəliyin sevgisinə xərcləyibsə, sevdiyi insana xərcləyibsə, bu problem deyil. Bir də var ki, qadın bu bakirəliyi, tutaq ki, şuba geyinməyə xərcləyib, ayaqqabı almağa xərcləyib, hansısa restoranda oturub siqaret çəkməyə xərcləyib. Yəni, yüngül, əxlaqlı həyat tərzinə xərcləyib. Yəni, mənim ölçü vahidim o bakirəlik anlayışı deyil. Mənim qadının dünya görüşü, zəkası maraqlandırır. Bizim cəmiyyətdə bu səmimilik yoxdur. Məsələn, bax, mən sizə deyirəm, mən Bakı Dövlət Universitetində oxuyurdum. Mənim orada tanıdığım bir xeyli qızlar var idi ki, heç bir ipə sapa yatmayan. Onlar hərəsi bir dənə oğlan tapdılar, belə gizbəsər. Getdilər, bilmiyorum, tibbi yolla, nə ilə, özlərini təzədən bakir elədilər, ərə getdilər. Yəni, bu Azərbaycan cəmiyyətində kişilər, qadınlar, qızlar, oğlanlar arasında qeyri-səmimi münasibət var. Bu sonradan da ailə daxili problemlərə gətirir, çıxarır. Uşaq doğurlar, o uşağın məsələn tərbiyəsindəki qüsurlara yol verməyə gətirib çıxardır. Məncə Azərbaycan gəncinin bütün problemləri onun savadsızlığından irəli gəlir. Azərbaycan gənci təhsil alır, elə bilir ki, bu savaddan da. Amma onun təhsili formal təhsildir, şablon təhsildir. Özündə heç bir məntiqi, həyati məzmun daşımayan təhsildir. Sadəcə, hə, 2x2=4. Bunun təhsilinin düsturu budur.
Seksual azalıqlardan danışanda vətəndaş nigahı məsələsinə də toxunmaq istərdim. İki insanın birlikdə yaşamasına maniyə varmı Azərbaycanda və bu maniyə nədir əgər vardırsa?
Vətəndaş, məsələn, Avropada bu dəqiqə cütlüklərin bir neçə forması var. Məsələn, Almaniyada bizim bir bəstəkar var, Elmir Mirzoyev, yəqin eşidərsiniz. O, Almaniya gəncləri haqqında bir yazı yazıb gətirmişdi. O Almaniya gənclərinin 5 formada o cüt halında yaşamaq yaşamadıqlarını yazmışdı. Orada ən geniş yayılmış vətəndaş nicahlarıdır. Kişinin öz işi var, qadının öz işi var. Bunlar öz həyatlarının öz işləri ilə təmin eləyirlər. Sadəcə sevgidən ötürü, sevişmədən ötürü onlar müəyyən həftənin müəyyən günləri görüşürlər və yaxud bir yerdə yaşayırlar. Vətəndaş nicahında. Sonra orada məsələn cütlüyün başqa bir növ forması var idi. Həftə sonu görüşən cütlüklər. Bunlar həftə ərzində bir-birini itirib axtar. Bunların arasında heç bir duyğusal, emosional, bizdə olan o Leyli Məcnun münasibəti yoxdur. Bunlar praktik adamlardır. Bunlar həftə ərzində hər kəsin öz işinə məşğuldur, həftə sonu görüşürlər. O sadəcə bir yerdə yaşamaqdan ötürü. Sonra başqa bir cütlük forması var idi. Səfərlərdə görüşən cütlüklər. Bunlar ümumiyyətlə aylarla, illərlə bir-birini axtarmırlar. Yalnız səfərə çıxanda bir-birini axtarıb tapırlar ki, əgər onun da həyat şəraiti imkan verirsə, iş şəraiti imkan verirsə, yalnız bunlar səfərə bir yerdədir. Bunlar səfər dostlarıdır. Səfər belə deyək, sevgililərin. Və Avropa bu məsələləri çox rahat şəkildə, çox əxlaqlı şəkildə həll eləyib. O bizdədir, məsələn, qız bakirəliyini itirir bu və digər prosesdə və bundan müxtəlif bakirəliyindən bir yararlanmağa çalışır. Məsələn, nə bilim, ayaqqabıdan ötürü yatan qız nə qədər əxlaqlıdır? Məsələn, özünə bir cüt ayaqqabı almaqdan ötürü yatan qız və yaxud klip çəkdirməkdən ötürü gedib kimlənsə yatan qız. Bu anlayışdır.
Əvvəlinci sualdan, yəni nə nəticəyə gəldik? Gənclərə seksual azadlıq lazımdırmı, lazım deyilmi?
Seksual azadlıq deyildikdə, yəni ki, müəyyən olmadığını nəzərdə tutulur. Seksual azadlıq dedikdə cinsi azlıqlar, fahişələr, geylər filanlar, beş mükanlar nəzərdə tutulmur. Biz seksual azadlıq dedikdə sadəcə olaraq ayrı-ayrı fərdlərin sağlam əxlaq çərçivəsində seksual tərbiyəsindən danışırıq. Və bu tərbiyə hər bir kəsdə olmalıdır, əgər biz güclü, inkişaf etmiş cəmiyyət qurmaq istəyiriksə.
Şübhəsiz, bəli, seksual azadlıq lazımdır. Təkcə cəmiyyətə bütövlükdə, yəni gənclərə yox, bütövlükdə cəmiyyətə, amma ondan öncə bizim cəmiyyətə, bizim insanlara seksual azadlığın marifləndirməsi və tərbiyəsi lazımdır. Hər halda bu barədə artıq danışmağa və diskussiyalar aparmağa dəyər. Çünki istənilən cəmiyyətə bu lazımdır.
Mən isə fikirləşirəm ki, gəncliyə azadlıq lazımdır və gənc özü qoy bunu müəyyənləşdirsin ki, həmin azadlığı nəyə xərcləyəcək? Seksə, təhsilə, kriminala, yoxsa tamam ayrı bir şeylərə. Amma gəncliyə azadlıq lazımdır. Gənclərə azadlıq vermək lazımdır.
Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, vaxt ayırıb gəldiniz verilişimizə. Çox sağ olun. Siz də sağ olun. Qızğın diskussiyamıza burada nöqtə qoyduq. Sözsüz ki, siz dinləyicilərin də seksual azadlıq mövzusunda öz qənaəti var. Əsas odur ki, bütün stereotipləri qırıb bu məsələni müzakirə edin. Necə ki, cismən və ruhən azad gənclərimiz bugün bu addımı atdılar. Sizin nəsə gələn həftə görüşəcəyi, azadlığınızı özünüz qazanın, onu siz heç kim verməyəcək. Azadlıq radiosunda, azad məkanda bizi gözləməyi də unutmayın. Bizi Azadlıq radiosunun web saytından da dinləyə bilərsiniz. www.azadlıq.org. Bir istəyiniz varsa, radiomuza 436-7741 telefonuna zəng açın. Hələlik!
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə Azadlıq radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyirəm.
Heç kim onlardan qorxmur və qorxası da deyil.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişim.
Köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq radiosunda.
101.7 FM.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybusu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
101.7 FM.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmiryol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Ürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Danışır Azadlıq radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə atdılar, mənə güllə atdılar.
Totalitar dövlətin əlamətlərindən biri odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK arayışalında, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Mən eşitməsəm, sən atətə eşitdir.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq radiosu.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin. 101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM-də.